มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษากันในพระธรรม1โครินธ์ครับเมื่อวานนี้ก็มาถึงบทที่2ข้อ15 16ครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงสติปัญญาของมนุษย์กับสติปัญญาของพระเจ้ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ครับไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดความเข้าใจของคนเรานี่มันมีขีดจำกัดครับตอนนี้มีเรื่องที่เข้าใจกันแต่เวลาผ่านไปครับเขาก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เคยเข้าใจมันก็ผิดมันมีข้อมูลใหม่ๆมีข้อเท็จจริงแล้วก็เชื่อเรื่องใหม่กันครับนี่คือความจำกัดของมนุษย์แต่เรื่องความล้ำลึกของพระเจ้านะครับมันยิ่งกว่านั้นอีกสักเท่าใดเราก็เป็นมนุษย์พูดถึงคำว่าพระเจ้าหรือพระวิญญาณนี้สำหรับคนไทยเรื่องวิญญาณเรายอมรับเราเข้าใจว่ามีโลกหนึ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินนะครับเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นอีกโลกหนึ่งก็เข้าใจกันนะครับและพระเจ้านี่หลายคนก็นึกว่าเป็นอะไรครับพระเจ้าคือคำภาษาไทยพระกับเจ้านี่รวมกันเป็นพระเจ้าครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า God ก็นี่ก็มีความหมายคือผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่รู้เป็นใครนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อเรียกว่า God ก็แล้วกันคือผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ที่เป็น1นะเป็น1มีการเริ่มต้นนะ1 2 3 4นะครับนั่นน่ะท่านนั่นล่ะนะครับเขาก็เลยเรียกก็อดพอมาถึงภาษาไทยก็ใช้คำว่าพระเจ้าเอาละครับเรามาอ่านแล้วก็มาศึกษาด้วยกันครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ15 16ครับแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้เพราะว่าใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์มาดูคำว่าแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณครับคือผู้ซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในตัวเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าและมีคำหนึ่งคือวิจัยสิ่งสารพัดหมายถึงว่าเขาเข้าใจสิ่งสารพัดได้ครับแต่ไม่มีผู้ใดวิจัยใจคนนั้นได้ก็หมายความว่าเขาไม่เป็นที่เข้าใจมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนั้นถูกเปรียบเทียบกับมนุษย์ธรรมดาเขาเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณแต่เขาก็ถูกเข้าใจผิดโดยมนุษย์ธรรมดาใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ใครสามารถแนะนำสั่งสอนพระเจ้าได้ใครรู้จักพระทัยของพระเจ้าได้เราไม่สามารถมาสอนอะไรพระเจ้าได้ใช่ไหมครับพระเจ้านั่นนะครับทรงสำแดงสิ่งต่างๆมากมายให้กับเราอย่างไรก็ตามครับพระวิญญาณของพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถเปิดเผยสิ่งของฝ่ายวิญญาณให้กับเราจนกว่าเราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือว่ามีพระทัยของพระคริสต์เรื่องนี้คนทั่วไปที่ไม่ใช่คริสเตียนชนนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้นับถือเชื่อในพระเจ้าอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรคิดเรื่องถึงการเทศนาเรื่องกางเขนอาจจะมองดูไร้สาระหรือไม่ถูกหลักตามเหตุตามผลบางคนก็พูดแรงหน่อยบอกว่าแม้เป็นเรื่องโง่บางคนแรงกว่านั้นเป็นเรื่องโง่เขลาก็แล้วแต่ถ้ามาคิดถึงเรื่องนี้ครับลองคิดดูไอ้ชายคนหนึ่งตายบนกางเขนตายบนไม้กางเขนนี่ตายนะครับบนไม้กางเขนแล้วการตรึงกางเขนในสมัยนั้นเป็นการประหารชีวิตนักโทษนะครับในสมัยเมื่อเกือบ 2,000 ปีเนี่ยอาณาจักรโรมันใช้วิธีนี้นะครับตรึงคนที่ไม่ใช่คนโรมันเป็นการประจานและเป็นการลงโทษเขาก็มองมันเป็นความพ่ายแพ้ไม่ใช่หรือเรื่องนี้ก็มองว่ามันไร้สาระนะมันเป็นไปไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกครับพูดแรงหน่อยบอกโง่เขาเกินกว่าจะเป็นทางรอดนะอย่างแท้จริงนะไม่ใช่หรือแต่ยังไงก็ตามครับพระเจ้าตรัสว่าวิธีการของพระองค์และพระปัญญาของพระองค์ก็คือการประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อตายบนกางเขนเพื่อเราจะได้รับความรอดและว่าเราต้องวางใจในพระเยซูคริสต์คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถ้าเขาซื่อสัตย์กับตัวเขาเองนะครับเขาก็อย่างบอกอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตามเหตุผลของมนุษย์มี ดาราตลกคนหนึ่งบอกว่าเล่นตลกในคาเฟ่นะครับแล้วก็ฟังเรื่องพระคัมภีร์ทางวิทยุนะครับก็บอกแม่เรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยพูดอย่างนี้ตลกกว่าเขาที่แสดงตลกซะอีกครับนั่นก็คือความคิดความรู้สึกของเขาครับก็ต้องยอมรับความคิดของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับก็มนุษย์นะครับมนุษย์ธรรมดาจะให้เข้าใจสังเกตสิ่งที่เป็นเรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องพระวิญญาณของพระเจ้าได้ยังไงกลับมานะครับถึงหัวข้อหลักในบทนี้ที่บอกว่าความชัดเจนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก้ไขสติปัญญาของมนุษย์นะครับในบทที่2เนี่ยอาจารย์เปาโลได้บอกถึงคน2ประเภทคือมนุษย์ธรรมดาและมนุษย์ฝ่ายวิญญาณมนุษย์ธรรมดาก็คือคนที่เกิดมาในโลกพร้อมกับความบาปพูดแบบภาษาคริสเตียนคือมีธรรมชาติบาปคือมีความโน้มเอียงที่จะทำบาปที่จริงแล้วมนุษย์ทั่วไปนะครับมนุษย์ธรรมดาในความหมายของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็ได้ทำบาปไม่มีใครที่สมบูรณ์ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างครับแม้เมื่อทำดีบางคนอาจจะทำดีครับแต่แรงจูงใจข้างในอาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้ช่วยบริจาคทรัพย์สินของกับคนที่เดือดร้อนครับก็เป็นคนที่ดีใช่ไหมครับแต่แรงจูงใจของเขาคืออยากจะได้รับคำชมอยากจะได้ตายเต้าหรือได้ผลประโยชน์อื่นแอบแฝงมาพูดถึงคริสเตียนเนี่ยนะครับก็เหมือนกันคริสเตียนควรจะสำรวจจิตใจอยู่เสมอเพื่อดูว่าแรงจูงใจในการกระทำต่างๆนั้นบริสุทธิ์ใจหรือไม่หรือว่ามีอะไรที่แอบแฝงอยู่แม้แต่แวดวงของผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้านะหรือผู้รับใช้พระเจ้าก็ตามต้องมาสำรวจจิตใจของตนอยู่เสมอว่าแรงจูงใจในการกระทำภารกิจนั้นมันบริสุทธิ์ใจหรือไม่ครับอาจารย์เปาโลบอกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรับสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณของพระเจ้าได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่โง่เขลาพูดถึงมนุษย์ธรรมดาตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้ระบุถึงใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ขอพูดถึงในแวดวงการเมืองครับนักการเมืองหลายคนก็ทำให้คิดว่าเขาจะนำสังคมประเทศชาติไปในทางที่ดีนะครับในรูปแบบของอุดมคติเขามีคำตอบที่นำความสุขมาให้สำหรับปัญหาทุกอย่างในโลกแน่นอนครับนักการเมืองที่ตรงข้ามกับเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากสติปัญญาและความรู้อันมากมายของเขามันอยู่ตรงข้ามกันถ้าได้ติดตามการเมืองไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนครับโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยก็จะรู้สึกผิดหวังผิดหวังอะไรนะครับผิดหวังประการแรกคือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถทำสิ่งที่เขาพูดได้ตอนหาเสียงก็สัญญาเยอะแยะครับหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นส.ส.นะมีตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลอาจจะทำอีกอย่างนึงก็ได้ประชาชนก็ผิดหวังอีกประการหนึ่งครับนักการเมืองก็คือคนธรรมดานั่นเองครับถ้ามาพิจารณาถึงข้อความตอนนี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณและเมื่อไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณก็ไม่สนใจแก้ปัญหาฝ่ายวิญญาณถึงแม้จะรู้วิธีแก้ปัญหาอื่นแต่ก็ไม่ใช่ด้วยวิธีฝ่ายวิญญาณคนที่เข้าใจฝ่ายวิญญาณมันจะมองอะไรที่ลึกกว่านั้นครับสัญญาที่นักการเมืองนะจะแก้ปัญหานะครับก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเขารู้เรื่องฝ่ายวิญญาณน้อยมากนะหรืออาจจะไม่รู้มาเลยพูดถึงการเมืองนี้ก็มีนักการเมืองคนหนึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษครับชื่อว่าแกรนสโตนคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐบุรุษคนหนึ่งเขาก็พูดถึงคำว่ารัฐบุรุษกับนักการเมืองนี่แตกต่างกันคือรัฐบุรุษมองไป50ปีข้างหน้าส่วนนักการเมืองมองที่การเลือกตั้งสมัยหน้าครับและแกรนสโตนก็บอกอีกนะครับเครื่องหมายของผู้ยิ่งใหญ่คือเขารู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในอีก50ปีข้างหน้าที่คุยมานี่ครับก็บอกว่าเราไม่สามารถคาดหวังอะไรมากนักจากมนุษย์ธรรมดาครับมีข้อจำกัดมนุษย์ก็ชอบสัญญาถึงแม้เขาจะบอกยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับนะสิ่งที่สามารถเชื่อได้คือเขาจะทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ก็เป็นคำพูดที่น่ารับฟังนะครับมนุษย์ธรรมดาคือประเภทที่หนึ่งที่อาจารย์เปาโลได้แยกเอาไว้ครับและก็มีอีกมนุษย์ประเภทหนึ่งคือมนุษย์ฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลบอกว่ามนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้คำนี้หมายความว่าอย่างไรครับวิจัยสิ่งสารพัดได้คือเขาเข้าใจและมีการสังเกตฝ่ายวิญญาณ การสังเกตฝ่ายวิญญาณของเขาทำให้เขาถูกเข้าใจผิดโดยโลกเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาครับไม่สามารถเข้าใจก็อาจจะเข้าใจมนุษย์ฝ่ายวิญญาณผิดไปครับมนุษย์ธรรมดาก็มองว่าเออมนุษย์ฝ่ายวิญญาณทำไมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับอันนี้คือความแตกต่างของมนุษย์สองประเภทคือมนุษย์ธรรมดากับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณมนุษย์ธรรมดาก็มองอะไรที่เป็นธรรมดาครับส่วนมนุษย์ฝ่ายวิญญาณสังเกตพระคำของพระเจ้าและเห็นความสำคัญของพระคำของพระเจ้าครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ครับจบลงครับแล้วในบทต่อไปคือบทที่3ก็จะมีการแบ่งมากกว่านี้ครับเอาละครับเรามาดูบทที่3กันครับบทที่3นี้หัวข้อใหญ่คือการเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องทำให้การรับใช้พระเจ้าชัดเจนขึ้นสำหรับคริสเตียนที่อยากจะรับใช้พระเจ้าครับคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้ถ้าเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องนี้ก็ทำให้ชัดเจนในงานรับใช้นั่นเองครับและนี่คือหัวข้อใหญ่ในบทที่3ครับจากบทที่2เนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงมนุษย์2ประเภทคือมนุษย์ธรรมดาและก็มนุษย์ฝ่ายวิญญาณในตอนนี้คือบทที่3เนี่ยอาจารย์เปาโลได้แบ่งต่อไปอีกและเป็นการแบ่งในหมู่คริสเตียนครับคือคริสเตียนเนื้อหนังกับคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคริสเตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้านี้ก็มีการแบ่งนะตามที่อาจารย์ผมได้แบ่งในบทที่3นี้นะครับคริสเตียนเนื้อหนังแล้วก็คริสเตียนฝ่ายวิญญาณสถานะของพวกเขาเป็นเนื้อหนังหรือฝ่ายวิญญาณจะปรากฏเองในชีวิตและในการทำงานเพื่อพระเจ้าของคริสเตชนนะครับจะเป็นฝ่ายเนื้อหนังหรือฝ่ายวิญญาณแม้เนื้อหนังในที่นี้เนื้อหนังมังสาหรือยังไงครับเดี๋ยวคงต้องมาดูถึงรายละเอียดนะครับและฝ่ายวิญญาณนี้พอจะเข้าใจกันมีคำใหม่คือคำว่าเนื้อหนังครับก็ฝากเอาไว้ก่อนนะครับข้อหนึ่งบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ทีนี้เรามีคนประเภทที่3นะครับคือคริสเตียนไม่ธรรมดาหรือมนุษย์ไม่ธรรมดาเรารู้จักมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ยังรู้จักมนุษย์ฝ่ายวิญญาณครับอันนี้มีมนุษย์ไม่ธรรมดาเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนนั่นเองครับแต่เป็นคริสเตียนไม่ธรรมดาก็เลยอยู่ฝ่ายเนื้อหนังในข้อนี้บอกว่าเป็นทารกในพระคริสต์นะครับทารกในพระคริสต์ในช่วงแรกของจดหมายโครินธ์นี้ครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังในส่วนท้ายของจดหมายนี้ท่านพูดถึงการอยู่ฝ่ายวิญญาณครับผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเบื่อที่จะพูดถึงการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังมากเหลือเกินครับเพราะว่าเมื่อเราได้ศึกษาไปถึงบทที่12นะครับเราอาจจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกของอาจารย์เปาโลนะครับที่แหมจบซะได้เรื่องเนื้อหนังแล้วท่านก็จะพูดกับพวกเขาเรื่องอื่นต่อไปครับอย่างดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณนั้นครับมาถึงคริสเตียนเนื้อหนังคือผู้ที่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณในข้อนี้ข้อหนึ่งบอกว่าเป็นทารกในพระคริสต์และปรากฏชัดเจนว่าเขาขาดการสังเกตฝ่ายวิญญาณด้วยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในเขานะครับแต่เพราะว่าเขายังไม่เติบโตในพระคุณและความรู้ของพระคริสต์นะครับนี่เป็นผลของความสัมพันธ์ของเขาต่อพระคำของพระเจ้าสำคัญมากครับที่จะต้องเข้าใจมนุษย์ไม่ธรรมดาที่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังนี้ครับเป็นทารกในพระคริสต์เขามีความสามารถแต่ไม่อยากใช้ความสามารถทารกมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ได้ครับแต่ต้องเริ่มต้นด้วยการดื่มนมแล้วก็รับอาหารเสริมอาหารแข็งจนหย่านมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปครับอาจารย์เปาโลใช้ภาพการเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่เป็นทารกจนเป็นผู้ใหญ่นี่มาเปรียบเทียบระดับฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านไม่สามารถรับและถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถยังเป็นเด็กอยู่ครับกินนมเรื่อยๆแทนที่จะดีนะครับอ่อนแอนะครับเด็กกินนม3ขวบแล้วยังไม่หย่านมกินนมไม่กินอาหารแข็งหรือว่าอาหารธรรมดานะครับที่สำหรับวัยนั้นนะกินนมแทนที่จะเติบโตแข็งแรงกับอ่อนแอด้วยครับนี่อาจารย์เปาโลได้เปรียบให้เห็นครับ อาจารย์เปาโลไม่สามารถพูดกับคนอย่างนี้ได้ถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณคือทารกนะครับพวกเขายังไม่พร้อมที่จะรับด้วยประการแรกครับอาจารย์เปาโลต้องพูดกับเขาเกี่ยวกับสภาพเนื้อหนังของพวกเขาน่าเสียดายทุกวันนี้ครับสมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับนี้คือเป็นทารกฝ่ายวิญญาณหรือว่าเป็นคริสเตียนเนื้อหนังก็ความหมายเดียวกันนะครับเราจะบอกได้อย่างไรว่าใครเป็นคริสเตียนเนื้อหนังนะครับคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังใช้วิธีการของเนื้อหนังเพื่อจะไปถึงเป้าหมายฝ่ายวิญญาณตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือคริสเตียนที่พูดว่าให้เราจัดงานเลี้ยงหรือให้เราจัดการแสดงดนตรีและก็นำดนตรีสมัยใหม่เข้ามาในคริสตจักรนะครับเอาอะไรล่ะตอนนี้นิยมอัลเทอร์เนทีฟนี้เขาเชยอะไรครับก็นี่เป็นเนื้อหนังหรือไม่ครับก็ฝากเอาไว้นะครับคำว่าเนื้อหนังนี่มาจากภาษากรีกว่าซาคิคอสหมายถึงอย่างเนื้อหนังคำภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสคือคานาซึ่งหมายถึงราคะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับซึ่งหมายถึงราคะเราได้คำว่าคาร์นิวอร์เคยได้ยินนะครับงานคาร์นิวอร์ซึ่งหมายถึงลาก่อนเนื้อหนังนะครับคาร์นิวอร์ก็คือสิ่งที่เขาทำในช่วงเวลา40วันก่อนเทศกาลอีสเตอร์นะครับคือวันฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเช้าวันอาทิตย์ในระหว่างนี้เขาลาเนื้อหนังของเขาโดยการปฏิเสธความสุขฝ่ายร่างกายหรือว่าเนื้อหนังบางอย่างแต่ก่อนช่วงเวลานี้เขาจะปรนเปรื้อเนื้อหนังอย่างเต็มที่นะครับเต็มที่นี่คือดื่มแล้วก็ปรนเปรื้อเนื้อหนังในทุกวิธีทางแล้วจะได้มาลำบากในช่วง40วันก่อนเทศกาลอีสเตอร์นะครับตัวอย่างก็คืองานมาดิกราฟในเมืองนิวออร์ลีนซึ่งหมายความว่าวันอังคารอ้วนและหมายถึงวันอังคารก่อนเริ่มช่วง40วันอีสเตอร์ครับอาจารย์เปาโลบรรยายถึงคนเช่นนี้นะครับเมื่อท่านกล่าวว่าพระของเขาคือกระเพาะคือกระเพาะนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ19ครับก็อาจจะพูดคำว่าหยาบคายนะครับแม่คำนี้แต่อาจารย์เปาโลก็บอกนะครับเห็นด้วยนะครับมันพูดแรงไปครับแต่ก็พูดนะครับสิ่งที่กล่าวถึงนั้นยิ่งหยาบคายกว่าเป็นการบรรยายอย่างถูกต้องสำหรับคนจำนวนมากนะครับคำขวัญของพวกเขาคือทำสิ่งที่อยากทำปล่อยตัวตามใจครับอย่างเต็มที่อยากอะไรก็ทำอะไรเต็มที่เลยครับคุณผู้ฟังอาจจะพูดว่านี่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเนื้อหนังผมไม่เชื่อในคาร์นิวัลนะครับผมเป็นคริสเตียนที่แยกตัวตอนนี้อะไรคือเครื่องหมายของการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังครับคุณผู้ฟังอาจารย์ปรโรจะบอกเราในที่นี้ครับฝากเอาไว้ครับสำหรับคำว่าอะไรคือเครื่องหมายฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็กลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร
Love.